саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. 28 октябрь, шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта өңүт түрмөгүндө Кыргызстандагы чуулгандуу сот иши тууралуу талкууну сунуштайбыз. Бул жолу президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин сот ишинен келип чыккан айрым маселелерди талкуулайбыз. Биз менен болуңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бүгүн жогорку кеңешке жаңы шайланган депутаттарга мандат тапшырылат. Салтанат парламент имаратында өтөт. Алгачкы жыйынга эң жаш улуу депутат катары Анвар Артыков төрагалык кылат. Айрым маалыматтарга караганда жаңы депутаттар артыкчылыктардан баш тартуу маселесин талкуулап добуш берүүгө коюшу да мүмкүн. Үгүт өнөктүгү маалында көбү кызматтык унаа жана үйдөн баш тартышаарын айтып элге убада берген. 120 депутаттын күбөлүктөрү кечээ даяр болгонун борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Буга чейин айрым талапкерлердин соттук териштирүүлөрүнөн улам мандат берүү мөөнөтү аныкталбай келаткан болчу. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо 14 партия ат салышып 6 утуп чыккан. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Йемендеги ооруканага урулган соккуну тыкыр иликтөө зарылдыгын билдирди. Ал окуяга тынчсызданып, муну зөөкүрдүк деп атады. 26 октябрда эл аралык чек арасыз дарыгерлер уюмунун Йемендин Саапа провинциясындагы ооруканасына бомба түшкөн. Жабыркагандар же курмандыктар тууралуу айтыла элек. Йемендеги хусит жикчилдерине каршы абадан соккуруп жаткан Сауд Арабия баштаган коалиция буга тиешеси жоктугун айтты, бирок дүйнөлүк коомчулук муну коалициянын аба күчтөрүнөн көрүп жатат. Кыргыз жараны тартылган жихатчылардын тасмасы иликтене баштады. Сирияда согушуп жүргөн жихатчылар тобу интернет аркылуу Орусияга каршы видео кайрылуу жасашты. Тасма интернетке 14 октябрда коюлган. Москванын Сириядагы террорчуларга каршы күрөшүн сындаган видеодо 10 ашуун адам орус элин өлүм менен опузалаган. Алар бир канча мамлекеттин жарандары экенин белгилешет. Баары колуна автомат кармап алган. Арасында 20 жаштардын тегерегиндеги жигит өзүн кыргызстандыкмын деп тааныштырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети видеодогу кыргызстандыктын тек жайын иликтөө иштери башталганын азаттыкка билдирди. Москва шаардык соту бүгүн улутчул орустар кыймылына тыюу салуу маселесин карайт. Прокуратура Дмитрий Демушкин жетектеген кыймылды экстремисттик топ деп табууну суранган. Көзөмөл органы тараткан маалыматка ылайык, прокурорлор аталган кыймыл мүчөлөрүнүн башка улуттагы кишилерди басмырлоо, табалоо жана этностор аралык кастык козутууга түрткөн материалдарды тапкан. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азиядагы 5 мамлекетке биринчи жолу иш сапар менен келет. Анын сапары 30 октябрда башталат. Алгач Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинин жаңы имаратынын ачылышына катышат. Бийлик өкүлдөрү менен жолугушуусу тууралуу азырынча маалымдала элек. Андан соң Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан жана Тажикстанга барат. Джон Керринин иш сапары 3 ноябрда аяктайт. Бүгүн Бишкек шаарында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери үчүн көп кабаттуу 207 батирлүү үйдүн курулушу башталат. Өкмөттөн кабарлашкандай, үй Калык Акиев көчөсүндө салынат. Буга чейин Бишкекте 108, Баткенде 24 батирлүү үйлөр курулуп, милиция кызматкерлерине тапшырылган. Ушул тапта Ош, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы үйлөр бүтүп, ачкычтарды берүүгө даярдалууда. Бүгүн Ош шаарында эстакада форматындагы жаңы көпүрөнүн ачылышы болот. Ага мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев катышат. Калаанын Наваи көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушу 2 жыл мурун башталган. Ага Орусия берген насиядан 560 миллион сом коротулду. Футбол боюнча Кыргызстандын 16 жашка чейинки өспүрүмдөр курама командасы Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүндө ойнойт. Мелдештер 2016-жылы Индияда өтөт. Кыргызстандын өспүрүмдөр курамасы Азия чемпионатына алгач ирет жолдома алганын өлкөнүн футбол федерациясы билдирди. Азия чемпиондугуна тандоо оюндары ушул жылдын сентябрь айында Бишкекте өткөн болчу. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Мына ушул жана башка кабарларды, кызыктуу макалаларды, сүрөт, видео баяндарды, булардын баардыгын азаттыктын интернет сайтынан таба аласыз. Биздин дарек азаттык чекит KG. Ошондой эле сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит моби. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда бүгүн жамгыр жаабайт, тоолу аймактардын жолдору тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө 24, Баткенде 23, Таласта 24 градус. Ошто жана Жалабатта 23, Ысык Көлдө 17, Нарында 15 градус жылуу болот. Бишкекте болсо жамгыр жаабайт жана 23 градуска чейин жылуу болот. Уктурубузду улантып эми өңүт түрмөгүнө орун беребиз. Бул күндөрү Бишкектин 1-май райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевге каршы козголгон резонанстуу кылмыш иши каралууда. Нарымбаев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Хажимурат Коркмазов абактагы мурдагы мэр Нариман Түлеевдин үй бүлөсүнөн анын мүлкүнө байланышкан маселе оң чечилиши үчүн ири өлчөмдө пара талап кылган деп шектелүүдө. Бул жараян бир жагынан Кыргызстанда соттук чечимдерге тышкы таасир бар болгонун эң жогорку деңгээлде шардана кылса, экинчи жагынан соттук системанын көз карандысыздыгынын лакмус кагазы деген пикирлер айтылып жатат. Президенттик аппараттын соттук чечимге таасир көргөзүү үчүн пара талап кылды деп шектелген мурдагы башчысынын сот ичинен келип чыккан айрым маселелери биз бүгүн Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө талкуулайбыз. Талкууну Прагадагы студиябыздан Улан Алымкулуулу жүргүздү.
Биздин талкууга катышуу үчүн Бишкектеги студиябызда коомдук ишмер Эдил Байсалов, укуктануучу Илимпос, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев отурушат. Ал эми Жогорку соттун мурдагы төрагасы, мурдагы депутат Курманбек Осмонов биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Сөз башында эле айтып коеюн, биздин талкуунун максаты камактагы Данияр Нарымбаевди айыптоо же актоо, анын абакта отурушу туура же туура эместигин, пара алган албагандыгынын аныгына жетүү эмес. Биздин максат Нарымбаевдин сот ишинен келип чыккан маселелерди, сот жараянын ичинде жасалган маанилүү билдирүүлөрдү талкуулап, комментарийлерди угуу. Анткени мына коррупция боюнча Кыргызстандын акыркы 5 жылдагы эң резонанстуу 4-5 кылмыштын бири боюнча акыркы соттук чечимге таасир көргөзүү үчүн пара талап кылган деп башка бирөө эмес, президенттик аппараттын башчысы шектелип жатат. Эдил мырза, алгачкы сурообуз сизге. Сиз мына биздин өтүнүч менен Данияр Нарымбаев 19-октябрь күнү сотто өзү берген көрсөтмөнүн баарын угуп чыктыңыз. Өлкөнүн эң кесипкөй юристтеринин бири деп саналган Нарымбаев көрсөтмөсүн логикалуу кылууга аракеттенип, ар бир сөзүн салмактап айтып жатты да, Нарымбаевдин көрсөтмөсүнөн сиз кандай таасирде калдыңыз да? Ал коомчулукка эмнени ачыктады, эмнени жашырды?
Данияр Ильич Нарымбаевдин сөзү, ошол жерде өзүн актаган аракети жалпысынан азыркы кийлигишүү, системалуу кийлигишүү, ошол сот бийлигине президент аппараты тарабынан мыйзамсыз түрдө басым жасалып атканын тастыктады. Мен билбейм, бул сот эмнеси менен аяктайт, бирок канча бир канча жылдан бери биз айтып келаткан ушул сот бийлик, сот өкүмдөрүнүн баардыгы, эми баардыгы эмес, ушул жанагыл саясий резонанстуу иштердин баардыгы ошол жерде башка бир тараптан, ошол мыйзамсыз конституциянын сыртында, укук чөйрөнүн сыртында жасалып аткандыгы ошол өзү Данияр Нарымбаев тастыктап аткандыгын мен уктум, мен ошого ишендим. Укуктук мамлекетте, өнүккөн демократияларда жанагыл бийлик органдарынын ортосундагы ажырым, бөлүү системасы принципи так жана болгон жерде ушул эле өзүн актаган аракети эле өзүнө өзүн кайра күнөөлөгөнү катары саналат. Анткени ачыктан ачык эле айтып атат: мен сүйлөштүм, анан Жогорку соттун төрайымына чалдым, анан кайра эле ошол төрайым орун басары менен сүйлөшкөнүм чын деп атат. Бунун баардыгы ошол конкреттүү бир сот иштерин кандайдыр бир түрдө бир таасир кылам деген аракеттердин баардыгы мыйзамсыз жана кылмыш аракети катары бааланат. Менин оюмча бул өзүбүз ошого да күбө болдук.
Ошол эле Нарымбаевдин 19-октябрда сотто сүйлөгөн учурунда анын ишинин келечеги жоктугун, коюлган айыптардын негизсиздигин деги эле өзүнүн соттук иши соттук системанын көз карандысыздыгынын лакмус кагазы болот деп да билдирди. Демек ал киши өзүнүн иши боюнча кокус айыптоо өкүм чыкса, бул соттук чечим кайрыла ак үйдүн таасир натыйжасында болот деген туюнуп жатабы? Туурабы? Ушинтип эметсек, динтик чыгарсак,
бул саясий иш, башынан эле саясий иш. Анан бүт ошол ирониясы ошондо болуп атпайбы? Өзү ошол телефон менен жанагындай бир өкүмдөргө таасир кылчу адамды азыр кайра ошол телефон укуктун колуна түшүп атат. Бул башынан эле болуп келаткан көрүнүш да.
Рахмат. Кийинки суроо Курманбек Осмонов мырза сизге. Сиз албетте мына тергөөчү эмессиз, бир укук таануучу адис катары сурайын дегенимде, биз сөз кылып жаткан сот жараянын жүрүшүндө жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кажымурат Коркмазов бул кишинин репутациясы башка кеп, бирок ал өзү абактагы Түлеевдин үй-бүлөсү менен Данияр Нарынбаевдин ортосунда ортомчу болдум, пара катары берилген акыл качкы $50,000 алып барып бердим деп ырастап жатат. Албетте Нарынбаев анын айткандарын жөн эле калп деп четке какты. Менин сурайын дегеним, Коркмазов Нарынбаев экөөсү айтып алып жаткан иште мындай тактиканы колдонуп жатат да, ал мамлекеттик айыптоочулардын суроолоруна жооп берүүдө, бирок Нарынбаевдин жана анын адвокаттарынын суроолоруна жооп берүүдөн караманча баш тартты. Бул эмне тактика?
Бул ошо Каркмазов жана Каркмазовдун адвокаттары тандап алган тактика да бул. Муну процессуалдык тактика деп коет, тактика. Коргонуу тактикасы, Нарынбаевдин келтирилген жүйөлөрүн төгүндөө үчүн болгон аракеттер деп айтсак да болот. Бул ошол сот катышуучуларынын, сот процессин катышуучуларынын процессуалдык укугуда жооп берүүдөн баш тартуу. Эгерде жанагы соттолуучу Каркмазовдун адвокаттарына, Каркмазовдун өзүнө жакпаган тактиканы колдонсо, ал анын укугу. Мындай суроолорго мен жооп бербейм деп жарыя кылышы мүмкүн. Эдил мырза туура айтып кетти да, бул эгерде Каркмазов менен Нарынбаев эмес башка бир жөнөкөй адамдар ушул кылмышты жасаса, бул эч кандай мындай бир саясий боек, саясий өңүттө болмок эмес да. Ошон үчүн бул бийликтин чоң сересинде иштеп жүргөн кишилер ушул иш менен алектенген үчүн, ошон үчүн коомчулуктун дагы бүйрүн кызыткан, ана мындай бир саясий боек берилген иш болуп атат.
Коркмазов мырзанын сотто жооп берүүдөн баш тартышы да бул чектүү нерсенин чымбышына жетүүгөн, бул кандай терс таасирин берет да, эгер ал жооп берүүдөн баш тартса, туурабы же бербейби?
Жок, жок. Бул тергөө маалында ошол кылмыш окуясына байланышкан бардык кыймыл аракеттери экөөнүн тең кыймыл аракеттери тыкыр иликтениш керек да, иликтениш керек. Ошол чогултулган далилдерге сот баа берип туруп, анан кийин өзүнүн бүтүмүн чыгарыш керек. Ошон үчүн бул жерде жооп берүүдөн баш тартты, демек мындай объективдүү чечим чыгарганга бул тоскоолдук болот деп айтууга негиз жок. Бирок Каркмазов өзүнүн түз көрсөтмөлөрүндө Нарынбаевди айыптоочу көрсөтмөлөрдү берип атат. Берип атат, анан качан кирген, кандай кирген, каерге кирген, кандайча берген, ошолордун баарысын баягы катарлап тизмек деп айтып атпайбы? Анан тергөө маалында дагы, соттук териштирүү маалында дагы ошол кылмышка байланышкан ар бир кыймыл аракет баягы логикалык жактан дагы, мындай турмуштук тажрыйба жактан дагы тыкыр иликтениш керек да. Ар бир аракет бири бири менен мындай причинная связь деп коет, байланышы барбы же жокпу, ошолордун баарысын абдан тыкан иликтеп туруп, анан кийин сот чечим чыгарыш керек.
Рахмат, байланышта туруңуз. Кийинки суроо Кайрат Осмоналиев мырза сизге. Мына укук таануучу Илимпос катарында биз сөз кылып жаткан иште, сот ишинде пара берген тараптын жоопкерчилиги канчалыкта? Тергөөнүн материалдарына караганда депутат Коркмазов быйыл 15-июлда Түлеевдердин үй бүлөсү берген паранын экинчи траншын $100,000 алганда кармалып отурат. Андан мурда паранын $50,000 өлчөмүндөгү биринчи траншы берилгенин жана ал алынганын Данияр Нарынбаев гана четке какты. Түлеевдин үй бүлөсү жана Коркмазов муну ырастоодо. Өзү кыргыз мыйзамдарында пара берген тараптын жоопкерчилиги канчалыкта?
Азыркы могу процессти карасак, чын эле Данияр Ильичтин эмеси позиция түшүнүктүү. Ал өзүн актайын деп аракет кылып атат. Дагы бир топ далилдер болуш керек негиз, жана телефон менен сүйлөшкөндөрү, анан ошонун экспертизасын анда соттон угат, карайт, сурайт. Анан азыркы учурда соттун чечими жок да. Ошондуктан тигиниси күнөөлүү, бунусу күнөөлүү деп айтканы азыр туура эмес болот. Бирок Коркмазов ал ошо пара менен кармалган үчүн ал сөзсүз уже эмеге кесилип калат. Нарынбаевдин бул процессте кандай ошо далилдер юридикала жагынан кынтыксыз алынган болсо, ошондо анын деле келечеги жакшы эмес, анын деле жоопко тартат окшойт дейм да.
Пара берүү Кыргызстанда кылмышпы, кылмыш эмеспи? Пара берүү да. да, вот пара берип жаткан тарап, мисалы, Төлөев Нүбүлөс берип атты бул иште.
Албетте, албетте пара берүү, пара алуу сөзсүз биздин кылмыш жаза кодексинде кылмыш деп эсептелет. Мында өтө оор кылмыш деп эсептелгенден аякта штраф деле бар, кратный штраф деген. Канча алганын ошондон 5 эсе 10 эсе жаза болот да, же эркинен ажыраталат.
Кайрат мырзанын айтканына кичине түзөтүү киргизип кетейин деп атам. Биздин мыйзамдарда, башка мамлекеттин мыйзамдарында дагы пара боюнча кылмыш иши бүткөн күндө дагы, жасалып бүткөн күндө дагы эгер ошол пара берген киши укук коргоо органдарына барып өз эрки менен айтып атса, же болбосо аны пара берүүгө бирөөлөр мажбурлап атса, анда ал жоопкерчиликтен бошотулат. Бул жерде Түлеевдин кызы жөнүндө сөз болуп атат да. Анан кийин эми тиги Канат Турганбеков деген соттун төрагасынын орун басары ал жанагындай бир көрсөтмө алганбы же алган эмеспи, телефон чалганда Нарынбаев ага эмне деп айткан, ошол жөнүндө эчтеке белгисиз болуп атат азырынча. Анан ошон үчүн тиги Нарынбаев телефон чалса, ал трубканы алып Нарынбаев менен сүйлөшүп койгону дагы коррупция бар деген пикирге мен кошула албайм да. Ар бир кыймыл аракет тыкыр иликтенип чыгыш керек деген ойду дагы бир жолу тастыктагым келет.
Урматтуу угармандар, бул талкууну бир аз убакыттан кийин улантабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышына шайланган 120 депутатка мандат тапшырылат. Йеменде чек арасы дарыгерлердин ооруканасы бомбаланды. Британия Ооганстанда аскерлерин 2015 жылдан кийинде калтырууну көздөдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы кыргыз жараны тартылган жыхачылардын тасмасын иликтей баштады. Интернетке чыккан видеодо оңго жакын өлкөдөн Сирияга барган жыхачылар Орусияга каршы чакырык таштаган. Бүгүн Ош шаарында эстакада форматындагы жан көпүрө ачылат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри ушул апта соңунда Борбор Азиядагы 5 мамлекетке биринчи жолу иш сапар менен келет. Бишкекте болсо күч кызматкерлерине кезектеги үйдүн курулушу башталат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кезекти кайрадан апталык өңүт түрмөгүнө берсек, сөз кесиптешим Улан Алымкулунда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн резонанстуу кылмышы президент аппаратынын соттук чечимге таасир көргөзүү үчүн пара талап кылып шектелген мурдагы башчынын сот ишинен келип чыккан маселелерди талкуулап жатабыз. Талкууга Бишкектеги студиябыздан коомдук ишмер Эдил Байсалып, укуктануучу Илимпоз, юридик илимдердин доктору Кайрат Осмоналиев жана телефон аркылуу Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов катышууда. Талкууну Прага студиясынан мен Улан Алымкул уулу алып барып жатам. Урматтуу коноктор, эми мына талкуубуздун биринчи бөлүгүндө президент аппаратынын мурдагы башчынын сот системасынын коомчулукка жашыруун болбой калган илдеттерин дагы бир жолу ачыкка чыгарганын, муну жогорку кызматты ээлеп келген адам өзү ырастагандыгын сөз кылдык. Эми маселенин кийинки өңүтүнө кайрылсак да, бул жерде мен ар бириңиздерге четинен конкреттүү суроолор болот. Курманбек мырза, азыркы суроо сизге. Мисалы, теоретически карап көрөлү да, Түлеевдердин үй бүлөсү антикоррупциялык кызматка кайрылбаганда, Түлеевдин кызы өз интервьюларында айткандай, ортодо сөз болгон акча экинчи тарапка аман эсен өткөндө, анан Данияр Нарынбаев киригишкенде маселе ушул Түлеевдердин пайдасына чечилип калышы мүмкүн беле?
Эгер кылмыштын бети ачылбай калганда пайдасына чечим чыгып калышы толук мүмкүн болчу. Бирок мындай кылмыш иштери боюнча эч убакта мындай бир болжолдуу нерселерди ойлорду айтпаш керек да. Эми мындай алганда турмуштук тажрыйба практикадан алып караганда болуп калышы мүмкүн болчу.
А өзү мына биринчи инстанциядагы сот менен акыркы инстанциядагы соттордун чечимдердеги ажырым канчалык чоң боло алат да? Мисалы, эгер ушул мисалы Түлеевдердин шаардык сот камакка алган мүлкүн Данияр Нарынбаева терезке алганда кийлишкенден кийин жогорку сот бошотуп берсе, анда ар жакта шаардык сот мыйзамсыз чечим кабылган болуп калабы?
Эгерде жогорку сот жаңы чечим кабыл алынса, анда төмөнкү соттордун чечимин сөзсүз бузуш керек же болбосо өзгөрүш керек. Ансыз жаңы чечим чыгара албайт жогорку сотчу. Анда баягы мыйзам жагынан алып караганда жогорку сот ошо өзү чыгарган өкүмгө жазыш керек негиздепчи, кандай негиздер менен райондук жана шаардык соттордун чыгарган чечимдери, өкүмдөрү, токтомдору бузулууга жатат. Эмне себептен бузулууга жатат? Ошонун баарысын негиздеп туруп анан кийин бузуш керек же өзгөртүш керек да.
А ошо бузулган чечим демек мыйзамсыз чечим да анда, э? Бузулган чечим ал мыйзамсыз эсептелинбейби?
Бузулган чечимдер же процессуалдык нормалардын сакталбай калышынан, же материалдык мыйзамдын нормалары сакталбай калгандыктан бузулат да. Бузулгандан кийин эгер толук бузулса, ал чечимди мыйзамсыз деп эсептесе болот. Анткени жогорку соттун чыгарган бүтүмү эң акыркы жана даттанууга жатпайт.
Рахмат, Курмак мырза, байланышта отуруңуз. Кайрат мырза, эмне үчүн соттор ушу аткаруу бийлигинин ак үйүн чиновниктерине көз карандылыктан али кутула албай атат Кыргызстанда? Эмне үчүн?
Алар ошо соттор негизи азыр өтүп атпайбы? Сот тандоо кеңешинен аяктанды, анан кийин президент аппаратынын аяктанды өтүшөт. Ошондон кийин президент алардын эмелерин, кандидатурун карап, жана указ чыгарат. Ошондуктан алардын көз карандылуу бар негизи ошол дайындалганда. Бирок азыркы учурда мен мындай ойлойм, 5-10 жылдарга салыштырсак президенттин таасири катуу эмес дейм да. Анткени ошол сот тандоо кеңеши негизи ал өзүнчө иштейт, бирок таасир сөзсүз бар. Ал деле биздин Кыргызстанда эле эмес, башка мамлекеттерди карасак ошондой эле ситуация, ошондой акыбал ошондой эле. Эч качан таптакыр көз карандысыз сот боло албайт деп ойлойм да. Анткени баары бир тиги дайындоо процессинен биздин жогорку бийликтен өтөт да.
Эдил мырза, эгер басым жасалбаса, телефон чалуу практикасы токтосо эле Кыргызстанда соттор мыйзам тамгасынан тайбай, өз алдынча көз карандысыз адилет чечимдерди чыгарылат, буга соттук корпусу бүгүн даяр деп айта алабызбы? Бирок көп фактылар соттордун мыйзамдуу чечим чыгаруу жоопкерчилик такай күн тартибинде турушун камкылап жатат да.
Бул комплекстүү проблема, бул өтө комплекстүү проблема. Албетте биздин проблемалар түбү ошол эле советтик доордон калып калган да. Бирок бул жерде мына Курманбек Эргешевич агайыбыз турат, ал дагы макул болот болуш керек. Мына биз, мына мен эле, мына биз канча 20 жылдан бери ушуну айтып келатабыз. Бирок эмнегедир ушул Аскар Акаевич Акаевдин биринчи президенттин доорунда, же болбосо ошол эле Курманбек Бакиев экинчи президенттин доорунда сот өкүмдөрү жанагындай бир саясий кызыкчылыкта кабыл алынып атканда дагы ошондо дагы кандайдыр бир аракет болчу да, бир мыйзамга окшоштуруп дагы бир туура бир беренелерин таап, дагы бир кандайдыр бир процессуалдык эрежелерин, принциптерин баардыгын сактап, ошол кандайдыр бир кынтыксыз болбосо дагы баягы бир одоно бузуулар жок болчу. Ошол өтө тынчтандырат да. Ушул акыркы бир канча жылдын ичинде ушул сот өкүмдөрү, соттун судьяларыбыздын деңгээли, жанагындай бир компетенттиги, ошол эле ошол судьяларды дайындаган жанагыл биз айтып атпайбызбы, эми жанагыл жетектеген деп атабыз, эми ошол эле бир кайсы бир күчтөр болобу, ошолордун бир толугу менен бир мамилеси өзгөрдү да. Мурун кандайдыр бир ай бул уят иш, же болбосо буну бир жакшыраак жасайлык, бир окшоштурталык деген азыр аракет толугу менен көрүнбөйт. Мына судья, сот чечти, соттун сөзү окончательный, обжалование не подлежит деп туруп эле өтө ыңгайсыз абалда. Эми мен мисалы профессионал судья эмесмин, же болбосо юрист эмесмин, бирок так даже бизге ошол көрүнө турган процессуалдык жактан дагы, жанагыл ар кандай жактан дагы өтө төмөндөп кетти биздин профессионалдуулугубуз. Ошондуктан менимче азыркы учурда биз дагы еще коррупция деп атабыз, паракөрлүк деп атабыз, дагы канча деп атабыз, деги эле бизде судьяларыбыз ким деген, биз баягы театрдагы кыйкырыкта репликаны айтып атса, судьяларыбыз ким? Алар мурун бир мындай бир абройлуу, сыйлуу кишилер болчу эле, азыркы болсо сотко кирип барсаң бир өтө вульгардык бир мамиле жасашат дагы. Ошондуктан албетте бул өтө өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Ушул мамлекетибиздин жүзү болгон, акыйкаттыктын булагы боло турган биздин сот бийлиги өтө начар азыркы абалда. Коррупция жагы бул бир эле проблемасы, дагы мындан башка проблемалар көп.
Кайрат мырза, кошуласызбы ушул пикирлерге?
Толук кошулам. Дагы бир мисалын келтирсем, бир жыл мурун ошол эле сот тандоо кеңешинин президент өзү аябай начар баа берген да. Ошондо эле уяты бар болсо өзүлөр кетип калышы болмок да. Бирок азырды карасаңар ошол эле эме төрагасы ошол жаман бааны, ошол начар бааны алган ошол эле болуп калды кайрадан. 1-2-3 киши ошол кеңештен кайрадан жаңы кеңешке кирип кетишти өзүн эмеси менен, ыктыяры менен, өзүн кызыкчылыгы менен. Анткени көп эле сөз болуп атат: пара бербесең эч качан сот болуп дайындалбайсың деген ошондой ой бар. Ошондуктан бул системаны өзгөртүш керек. Жана репликаны айтып кеттим Эдил мырза, соттор ким депчи? А соттор тандагандар ким? Ал деле ошондой маселе туудурат да. Ошондуктан биздин системабыз, негизи аны реформа кылыш керек, реалдуу реформаны.
Кайрат Мырза, бирок эми реформа тууралуу реформа деп 20 жылдан бери эле болуп атпайбы? Бирок реформанын ошо өзүбүз билбей атабызбы кандай реформа болуш керек деген. Курманбек мырза, кандай дейсиз ушул бүгүн эгер сырттан келүүчү болбосо соттук корпус адилет мыйзамдуу чечимдерди кабыл алууга даярбы сиздин көз караңызда? Соттук корпустун өзү сапаты кандай?
Эдил мырзанын айткандарын мен кайталабай эле толук кошулам деп айтайын. Анан бир нерсени эске алыш керек: сот болобу, кандай инстанциянын соту болбосун, ал ошону дайындаган адамдан же болбосо шайлаган адамдан дайыма көз каранды болот да. Убагында классиктер айткан: пока существует власть, абсолютной справедливости быть не может депчи. Ошон үчүн соттук реформа тиги бул деп, мына биз соттук реформа жөнүндө 25 жылдан бери сөз кылып келе жатабыз. Бул өзү совет мезгилинен эле башталган соттук реформа. Бирок соттук реформа азыр жүрбөй калды, же жүрсө дагы туура эмес багытта жүрүп атат деген ойду мен тастыктап кетким келет. Анан кийин мына конституцияга сотторду тандоо эрежелерин киргизип, соттор тандоо кеңешин конституцияга киргизип койгонуна байланыштуу азыр айласыдан ошолор сотторду тандап атат. Бирок сотторду дагы, соттордун эң кыйындары тандаш керек да. Мисалы врачтарды эми врачтар тандаш керек да, дарыгерлерди. Башка кесиптин адамдарын дагы ошол кесиптин мындай тажрыйбалуу адамдары тандаш керек. Эми азыр баягы мындай айтканда коммунилен баягы фракциялардан парламенттин кимди дайындап койсо, кимди шайлап койсо, ошолор отуруп алып ошол фракциялардын кызыкчылыгы үчүн сотторду тандап атат. Азыркы бүгүнкү күнү соттордун профессионалдык деңгээли, квалификациясы абдан төмөндөп кетти. Муну мен уялбай эле айтсам болот. Мына Эдил мырзанын бир айтканына мен ынандым. Мына мурдагы мезгилдерде мындай бир чечимдерге бир негиздеп, мыйзамга ылайыкташтырып негиздеп, анан кийин бир чыгарганга аракет болчу. Азыркы тилекке каршы, азыркы соттор чыгарып аткан чечимдерди антип айта албайбыз. Мен бир турмуштагы бир мисалды келтирип кетким келип атат да. Бир жолу коопсуздук кеңешинин жыйыны болуп калды, анан ошол жерде сөз болуп калды. Мына Москва районунун соту ошол жерде колониядан жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн мөөнөтүнөн мурда бошотуп жибериптир деп, анан кийин ошол кездеги эки чоң даражалуу киши экөө тең бири бирин карап баштарын чайкашып ай дешип, уже соттор бир жолу өлүп бүтүшкөн экен деген сөз болду. Мен да катышып аткам да ошол жерде. Бирок мен бир нерсени баса белгилеп койгум келет: бул соттун демилгеси менен сот өзү барып туруп ошол иштерди алып, анан кийин аларды мөөнөтүнөн мурда бошотуп же мөөнөтүн кыскартып условныйга чыгарып антпейт. Буларды материалы по представлениям деп коет да. Представленияны сунушту ошол жаза өтөө жайларынын жетекчилери киргизет. Анан сөзсүз түрдө прокурордун катышуусу менен, сөзсүз түрдө прокурордун корутундусу менен анан кийин сот чечим кабыл алат да. Демек бул процесске бир эле соттор эмес, жаза аткаруу мекемелеринин, прокуратура органдарынын түздөн түз катышы бар десек ошондо адилеттүү болот. Бир эле ушунун баарысына соттор эле күнөөлүү деп койсок анча адилет болбой калат. Бар, конечно, соттордун күнөөсү. Бирок соттор аны баягы өздөрү барып эле каалагандай, давай мен ушул ишти карайын, анан тигини бошотом, муну камайын дей албайт.
Рахмат анда, урматтуу коноктор. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын өңү таптаарлык берүүсүн уктуңуз. Биз бүгүн резонанстуу кылмышы президент аппаратынын соттук чечимге таасир көргөзүү үчүн пара талап кылып шектелген мурдагы башчынын сот ишинен келип чыккан маселелерди талкууладык. Талкууга Бишкектеги студиябыздан коомдук ишмер Эдил Байсалов, укуктануучу Илимпоз, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев жана жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновдор катышты. Талкууну мен Улан Алымкул уулу алып бардым.
Урматтуу угармандар, эскерте кетейин, Данияр Нарымбаевдин соттук ишинин видеону Азаттык Чекит KG сайтынан көрүп турсаңыз болот. Ушун менен бүгүнкү таңкы берүүлөрдү да жыйынтыктайбыз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.